kan lu cabut aja misalnya izin ke dokter atau kemana gitu. Terus tapi nanti kalau ditanyain atasan lo, bilang aja iya pak saya ke dokter. Oh dokter di mana? Gitu. Bilang aja dokter Wawan. Dokter Wawan siapa? Tahu nggak lo?
Enggak.
Wawancaranya. Hai, welcome di podcast 20 something. Sekarang episode yang ke-6 dan gue di sini akhirnya tidak sendirian lagi. Di sini gue udah bareng teman gue. Namanya siapa? Perkenalkan dong.
Halo, gue Adit.
Tempat kerja lu perlu disebut gak sih?
Enggak usah.
Ya. Jadi teman gue. Jadi kayak gue sedang ada obrolan gitu sama teman gue yang ngomongin tentang pekerjaan-pekerjaan. Karena kan biasa kita umur 20-an tuh kayak baru lulus. Ya lagi nyari kerjaan, habis itu mungkin lo bahkan mau pindah kerjaan. Nah kalau mungkin di podcast-podcast gue sebelumnya ngebahas tentang passion, kerjaan, mungkin sekarang kayak sudah waktunya membahas yang sedikit technical. Jadi mungkin kita akan ngebahas tentang gimana caranya biar lo bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan impian lo, anjir, lebay banget. Atau misalnya kayak gimana caranya, cara-cara halus kayak lo mau resign ataupun kayak lo mau apply kerjaan pura-pura sakit tapi gak ketahuan. Mulai aja kali ya.
Sabi.
Nah sebenarnya kayak gini sih Dit, kayak misalnya yang waktu itu gue juga pernah propose ke lo sih di kita ngobrol di mana sih? Di Line.
Nah, di Line.
Kan maksudnya banyak banget nih. Kayak misalnya teman kita itu ada yang kerjanya setahun sekali cabut.
Iya.
Ada juga yang enggak nyampe setahun sekali cabut.
Itu juga banyak sih.
Itu juga banyak kan. Maksud gue kayak kenapa sih lo ngeliat, maksudnya kayak kenapa sih sumuran-sumuran kita tuh kayak banyak banget orang yang cabut terus kayak apa, kayak ya walaupun mungkin belum nyampe setahun atau belum ibaratnya kayak belum jadi orang permanen tapi ya dia udah cabut-cabut aja dulu. Semudah itu kah zaman sekarang?
Banyak faktor sih ya kalau gue ngeliatnya. Kenapa? Soalnya gini, kalau misalkan dalam kasus-kasus yang belum setahun sering cabut misalkan gitu, baru 6 bulan baru 3 bulan udah cabut, gue lebih ingat gini, banyak orang based on yang gue liat ya, mereka lebih kerja itu just for the sake buat nyari duit doang gitu loh. Kayak mereka pada pertama kayak oh gue mau ngelakuin apa aja nih asalkan gue kerja, asalkan gue bisa dapet duit. Tapi along the way setelah menjalankan prosesnya dia liat, duh gak enak ya, duh gak betah ya, gak enak gak betah ini faktornya juga banyak gitu kan. Faktor paling dasar biasanya sih emang karena gak suka dengan kerjaannya. Kenapa gak suka dengan kerjaannya? Karena dari awal mereka sebenarnya memang tidak masuk, tidak mencari pekerjaan yang emang sesuai dengan apa yang mereka suka sih. Okay. Nyambung sih dengan passion ya, basically lah gitu kan. Tapi faktor di luar itu ya banyak juga, rekan kerja lah ya kan, bosnya lah ya kan. Terus belum tahu sebelum di dalam yang dimana itu semua baru ketahuan pas lu udah kerja. Ya kan, karena kalau pas ada saat lo
bertolak lingkungannya
view ya gitu. Jadi basically kayak long the way setelah tahu kondisi di dalam gimana, let's say even dengan kerjaan yang dia suka cuma tapi ada beberapa hal yang akhirnya dia kok kurang ya, kurang yakin dengan tempat ini dan akhirnya cabut gitu. Itu banyak banget sih, asli banyak banget. Di tempat gue juga kumpul ada beberapa yang kayak gitu. Jadi itu isu yang apa ya, isu yang standar tapi sampai sekarang jujur belum ada solusinya. Kenapa nggak ada solusinya? Karena emang itu semua nggak akan tahu kalau lo prosesnya belum jalan. Gitu. Tapi kalau gue pribadi sih lebih ke yang masalah paling general adalah gini, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan inginkan. Tapi permasalahannya adalah gini, yang diharapkan ada, tapi kadang-kadang mereka pun nggak tahu sebenarnya gue inginin apa sih. Gue pengen kerja, gue pengen cari duit gimana sih? Kebanyakan kayak gitu. Yang menurut gue yang paling fatal ya. Gitu sih.
Tapi gue pernah baca juga, jadi mungkin lo ada yang pernah baca buku Generasi Langgas dari Yoris Bastian. Jadi dia ngebahas tentang kayak dunia-dunia anak-anak millennials gitu
ya.
Katanya memang gak cuma di Indonesia aja sih yang kayak gitu, tapi memang di luar pun juga kayak gitu. Jadi orang-orang tuh memang kayak nyari pengalaman, di saat mereka udah nyari pengalaman ya kayak setahun atau dua tahun kayak udah cabut-cabut aja gitu, abis itu ganti lagi. Apa di buku itu menjelaskan bahwa generasi milenial itu mudah banget ganti pekerjaan, sedangkan kalau misalnya kita melihat ke belakang ke generasi-generasi orang tua kita kayak ya kayak dicibir gitu gak sih? Maksudnya mungkin di Indonesia orang tua kita itu kayak kerjanya mungkin 5 tahun, 10 tahun baru pindah gitu. Sedangkan kayak kita setahun, 2 tahun pindah. Maksudnya itu kayak, itu hal bagus gak sih? Atau justru kayak, kayak anjir lu labil banget ya gitu kayak.
Kalau bagus atau enggak sebenarnya relatif. Kenapa? Karena kalau misalnya terutama yang ngomong orang tua gitu ya. Yang pertama kan zaman beda. Ya, kan? Perkembangannya beda. Gitu. Zaman sekarang kalau misalnya ada yang bilang, oh gue di kantor A, gue udah 2 tahun nih, itu tuh udah lama.
Oke.
Okay, ya, kan? Ya. Tapi kalau misalkan lihat dari sisi generasi orang tua kita, 2 tahun kan baru.
Iya.
Baru ngapain sih? Iya. Kan misalnya ada faktor perbedaan percepatan nih. Gitu. Kan misalnya di mana, ini ujung-ujungnya ngomongin duit sih. Misalkan zaman orang tua kita, lu kerja 2 tahun, percepatan kenaikan pendapatan lu seberapa benar sih? Mm. Ya kan dibandingkan generasi zaman kita sekarang. Yang dimana lu kerja setahun dua tahun, misalkan let's say selama 2 tahun ini lu setiap 1 tahun itu lu pindah tempat kerja,
yeah.
Ya kan itu leap dari pendapatan lu bisa dibilang gila kali, 1.5 sampai 2 kali lipat. Dan itu emang karena mungkin, kenapa? Kalau emang lu bagus, zaman sekarang orang mau nih lu bayar lu gede, tapi yang catatan lu emang bagus. Ya yang dimana juga gak semua orang kayak gitu kan,
yes.
Gitu loh. Tapi itu tadi sih, kalau gue lebih ke perbedaan orang zaman dulu sama zaman sekarang tuh lebih ke gini. Orang zaman dulu once udah dapet bahasa kasarnya, so taunya gue nih, yeah. Gitu, mungkin lebih grateful kali ya dengan apa ya, oh gue dapet kerja susah nih, ya kan ya udah.
Zaman sekarang lebih susah nggak sih dapet kerja?
Gampang-gampang susah juga kak. Tapi gue lebih kenal yang gimana kayak perbedaannya adalah mungkin orang zaman dulu gue pandangannya lebih tough kali ya. Jadi kayak once udah susah dikit ya udah telan aja nih jalan terus. Sementara zaman sekarang enggak, kenapa ya? In a way mungkin karena lebih banyak apa namanya dipikirkan gitu kan, kayak pertimbangan lebih banyak. Tapi akhirnya juga seakan-akan kayak orang tuh sih ah baru gini dikit cabut, ah baru gini dikit cabut gitu. Lebih ke emang perbedaan generasi juga sih. Gitu kan.
Mungkin gara-gara zaman dulu ngirim tuh masih pak pos gitu gak sih?
Ya,
ya kan kayak dulu, lo ada pekerjaan terus kirim pak pos. Sedangkan ya, kayak kita misalnya kita pakai apa website sesuatu buat apply kerjaan tuh kayak lo 10 menit mungkin udah bisa apply 2 atau 3 kerjaan gitu ya, kan sekaligus.
Via email juga gitu. Makanya bahkan untuk dari lo apply via email let's say, atau misalkan lo dari job portal, dari job posting, atau misalkan dari websitenya perusahaan emang ada juga job portalnya, semudah itu kan buat apply. Cuman zaman sekarang juga anak-anak banyak banget kali, jangan kan millennials zaman sekarang deh gitu kan, let's say yang generasi-generasi kita atasan dikit pun juga sama gitu kan, karena mengalami kok apply kerja itu gampang ya, gak suka dikit, wah gue apply nih banting kiri kanan, banting kiri kanan, yang mana nyantol gue ambil gitu ya, salah satunya sih di situ.
Tapi lo merasa apply sendiri ini emang aneh sih di zaman sekarang, tapi gini, kalau buat orang-orang yang biasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang mainstream ya, bukan mainstream sih, maksudnya kayak ya marketing atau mungkin bisa ke segala aspek, daftar lewat email atau misalnya kenalan gitu bisa
ya.
Tapi kan gue ngerasain tuh jadi ada stigma di anak-anak fakultas hukum, nggak tahu sih kalau di kampus lain ya. Kalau di kampus gue adalah kalau lo mau apply ke law firm, itu lo nggak bisa pakai email, karena
kenapa tuh?
Mungkin sukanya karena mungkin nggak dibaca atau apa. Jadi lo tuh lebih bagus kalau kirim tuh pakai langsung. Jadi benar-benar kayak zaman dulu yang kayak gue bilang zaman orang tua kita gitu, pakai pak pos gitu loh. Gak tapi ini lebih bagus kalau misalnya lo kirim langsung ke CV-nya, katanya. Iya, katanya tuh lebih niat gitu sih. Masih ada gak sih kayak gitu? Atau kayak ini maksudnya kayak yang cuma bagian spesifik doang, atau kayak lu pernah dengar?
Gak tau sih, kalau misalkan untuk itu kan beda industri juga ya. Maksudnya jujur gak tahu deh tentang itu. Cuman sih kalau zaman sekarang udah mulai banyak juga sih yang masalahnya dari pertama rekrut prosesnya pun unik, yang kedua juga ya gimana cara
contohnya unik tuh kayak gimana tuh?
Lah itu ya udah berbagai macam juga gitu. Karena gini, yang paling standar sekarang kan yang paling banyak dilakuin di perusahaan-perusahaan nih, perusahaan ini berbagai level ya, mau SME, mau corporate, even startup sekalipun, gitu kan paling standar ya lu post di job portal, mau job portal apapun gitu kan, kayak post and pray. Tapi yang dimana setelah misalkan dari sini dia udah taruh job postingannya, let's say misalkan ini masih dengan era yang sekarang emang digital, udah pasti mostly by email ya, cuman kayak lu ada assignment awalnya dulu misalkan, yang dimana untuk apa ya untuk memancing juga kali ya, untuk dari para applicants dengan catatan applicants yang cocok ya, kayak gimana caranya sih biar kita rekrutmennya beda gitu kan. Tapi jujur zaman sekarang kan gue sih nggak ngelihat itu berjalan dengan lancar juga kali ya gitu kan. Karena kenapa, kebanyakan dari orang yang kerja mereka pasti gue maunya yang cepet dan gampang.
Ya.
Salah satu.
Apalagi orang yang lagi punya kerjaan mau apply kerjaan baru lagi kan.
Salah satunya juga itu, ya kan? Karena itu tadi lo kayak orang nggak akan willing untuk spend banyak waktu di recruitment prosesnya, baik dari employer maupun dari job seeker, terutama job seeker yang emang sekarang ya emang aktif kerja.
Tentang recruitment lo pernah denger ini nggak sih? Gue lupa nih gue denger di mana. Tapi kayak bukan di Indonesia sih, atau mungkin di Jepang ya, soalnya ada banget. Jadi gue pernah dengar ada suatu perusahaan, dia bikin interviewnya tuh kayak gini. Misalnya lo apply ke perusahaan gue nih, Dit.
Ya.
Ke bagian, misalnya marketing gitu. Marketing. Terus, misalnya perusahaannya bidang makanan deh. Karena kita lagi di restoran, jadi gue males mikir gitu. Kayak
gue restoran ya.
Karena kita makanan deh. Nah, terus misalnya bagian interview nih. Tiba-tiba gue yang menginterview ini ngomong ke lo kayak, oke, sekarang tugas lo di interview ini adalah lo jadi yang menginterview dan gue yang akan ngejawab. Itu gue mind blowing banget. Maksudnya gini, ketika misalnya gue adalah orang yang kerja di bagian pangan, makanan lah gitu, marketing makanan, terus lo apply ke tempat gue nih, terus tiba-tiba pas interview gue bilang kayak, oke, sekarang tugas lo sekarang ini, tes berikutnya adalah lo menginterview gue. Which is berarti lo harus memahami, mau gak mau harus pahami dulu kan. Terus kayak ini perusahaan ruang lingkupnya apa gitu. Terus kayak apa, misalnya udah berdiri dari tahun berapa. Jadi kan lo mau gak mau, lo pertanyaan yang lo keluarin itu jauh lebih berbobot daripada jawaban yang mungkin harus lo jawab. Itu anjir keren banget sih. Kayak gue pernah denger gitu.
Gak pernah baca.
Oh iya.
Tapi sekarang udah mulai banyak. Kenapa? Soalnya gini, salah satu
ya, banyaknya kayak gitu.
Untuk technically nggak sama sih, cuman intinya mengetes orang yang kita panggil interview itu pengetahuan terhadap perusahaan ini sejauh apa sih?
Iya, maksudnya gitu. Kayak gitu.
Ya kan, jadi basically sekarang sih yang beberapa kali gue temuin, yang gue tahu juga sekarang tuh yang paling standar di interview itu yang dilihat itu adalah satu, intelijensi lo gimana? In general ya, ya kan, apakah lo orang
kayak
pintar atau tidak? Karena kan di beberapa line of work memang butuh orang dengan tingkat intelligence yang lebih tinggi lah, misalkan gitu. Terus yang kedua tadi, let's say pengetahuan terhadap company or even role yang di apply, itu juga penting kan. Karena kan kalau misalnya dari sisi gue ngeliat, malas juga nggak sih lo interview orang yang di mana pas tanya, lo tau nggak lo di sini nanti kerjanya apa, lo tau nggak company ini bergerak di bidang apa, lo pasti malas dong. Ah, gue ngomong waktu interview gue buat ketemu orang yang ternyata pemahaman dia tentang pekerjaannya pun yang dia apply ini kurang. Gitu. Terus yang ketiga itu sama biasanya ini, biasanya kan dalam perusahaan terutama ya, mau corporate, mau startup, segala macam perusahaan lah intinya, gitu kan, lo pasti ada yang namanya company value, yang dimana dari company value itu translate menjadi sebuah culture, yang pasti
ada behavior,
culture fit. Gitu. Bukan behavior sih, maksudnya kalau behavior kan itu turunannya lagi tuh.
Karena ada culture. Berarti culture tuh menghasilkan behavior.
Iya, jadi lu dari value, yang pertama value. Karena kan dalam semua perusahaan, ya gue juga percaya sih, gak cuma dalam perusahaan sih, basically lu harus punya value yang dipegang. Karena dalam lu melakukan apapun itu, ketika lu mentok nih, bingung, lu akan mengacu lagi ke core value lu. Dari core value itu kan lu turun nih, culture kita apa. Nah, dari culture itu, tadilah nanti ada behavior tertentu, gitu. Cuman behavior ini kan luas ya, bisa dibilang pecahannya banyak banget nih, gitu. Makanya lebihnya ke culture fitnya aja, gitu. Culture kita pun cukup luas ya. Misalnya gini, dari sisi keperusahaan secara besar, secara keseluruhan, terus let's say interview dengan user, karena biasanya tahap pertama screening awal dengan user kan, user dan HR gitu, kayak lihat, oh orang ini kira-kira dengan user ini cocok gak ya, misalkan gue sebagai user terus gue interview lo.
Berarti nih, user atasan sendiri gak sih?
Bisa dibilang iya, tapi yang tergantung juga, karena gini, sekarang dengan perkembangan zaman yang namanya badan organisasi kan udah mulai banyak yang menawarkan, oh kita flat organization. Flat organization.
Flat organization.
Jadi gini, misalkan ini mostly banyak di startup ya, dan perusahaan-perusahaan yang bilang ya baru. Kenapa? Jadi kalau misalnya kan selalu kita mengacu kepada hierarki perusahaan, ya kan? Semakin besar perusahaannya, hierarkinya semakin panjang kan?
Yeah.
Dari entry level sampai ring 1 semakin jauh. Nah kalau flat organization itu di kecilin. Gitu. Salah satu ya tujuannya sih kayak menurunkan kesenjangan gitu loh.
Habis itu birokrasi, motong birokrasi
ya,
gitu
kan. Salah satunya juga itu faktor faktor technically itu, tapi praktikalnya adalah salah satunya ya untuk mengurangi kesenjangan.
Ini deh, anjir gue lu ngomongin tentang nilai apa perusahaan, jadi anjir gue juga cerita. Jadi waktu itu gue pernah mendaftar sebuah BUMN. Anjir, jangan disebut ah, nanti internet gue dicabut. Jadi gue pernah
apa sih?
Ya berarti tahu dong BUMN-nya apa.
Ya, ya. Nah,
terus
gue pernah nggak tahu aja.
Oh iya, gue abis itu jadi gue merasa dari gue tes yang kayak tadi lo bilang, tes IQ abis itu mungkin user test dan lain-lain, itu gue lancar semuanya.
Ya.
Sampai akhirnya gue tes terakhir di Bandung kan.
Di Bandung itu,
perusahaan internet Bandung apa ya BUMN?
Nah, terus
gue daftar di Bandung. Jadi biasa masih ada tes yang kayak apa grup tes yang permainan-permainan gitulah.
Yeah, yeah, yeah.
Terakhirnya tetap wawancara dong. Wawancara itu gue diwawancara sama 5 orang sekaligus, tapi gue lupa
panel ya.
Gue lupa dia posisinya apa aja gitu. Dan gue ngerasa itu wawancara udah seru banget. Maksudnya gue paham pekerjaan gue. Habis itu kayaknya di situ ada usernya juga yang merupakan calon dari apa atasan gue. Di situ juga kita udah ngobrol-ngobrol, jajune. Kayak kamu pengalamannya apa aja, bisa nanganin ini enggak, dan memang gue cukup familiar lah dengan yang keadaan pada saat itulah. Kayak udah lancar banget. Dan gue udah kayak anjir nih 90% di tangan lah nih.
Sok tahu.
Siapa tahu kan. Tiba-tiba, ya kan gue di sini sekarang. Tiba-tiba dia menanyakan sesuatu yang enggak
lo kira-kira.
Enggak lo kira-kira. Tahu enggak jawaban?
Apa tuh?
Visi misi perusahaan.
Wow, itu basic loh.
Anjir, iya maksud gue enggak mikir sampai situ lah. Maksudnya orang tuh ketika misalnya lo daftar oke kayak gue daftar legal gitu. Kayak ya lo akan paham misalnya kayak dunia legalnya tuh apa aja, cangkupannya apa aja, segala macam, ataupun anak perusahaannya apa aja, ruang lingkupnya segala macam. Gue bener-bener, dan kalau di website-nya mereka itu tuh
ada kan?
Memang ada sih, tapi kayak
gue pasti BUMN pak, kebetulan, gak mungkin gak ada visi-misinya.
Dan itu tuh kayak apa ya, gue gak menduga itu pertanyaan akan keluar gitu sih, yang gue kira karena udah misalnya udah volunteer user apa segala macam, semuanya akan serba praktikal dan technical gitu. Udah sampai akhirnya temen gue udah ada yang masuk situ duluan, terus kebetulan dia
mungkin masuk.
Enggak, temen gue kayak masuk dua gelombang sebelum gue gitu lah. Ini tahun-tahun
2015.
Pas udah masuk, udah terima. Berarti hafal dia visi-misinya kan.
Jangan-jangan dia cuma ditanya visi-misi doang.
Visi-misi aja.
Kita apa? Ini pak, oke kamu masuk. Jangan-jangan kayak gitu.
Habis itu dia itu kayak mendengar gitu lah, mendengar dari bosnya atau apa, karena kan sama-sama legal kan. Dia mendengar dari bosnya apa-apa. Gue tuh akhirnya gak masuk. Jadi kayak yang diterima tuh 3 orang gitu. Gue tuh kayak urutan keempat. Jadi bener-bener deh lo, jadi kalau misalnya lo mau apply aja visi-misi jangan lupa ya Nyet.
Jadi kalau gue sih ngeliatnya gini,
kayak hal-hal yang perlu lakuin gak sih untuk interview tuh, atau hal-hal yang jangan lo lakuin pas interview gak sih?
Ini satu sih terkait dengan recruitment proses ya. Bisa dibilang itu objektif tapi subjektif.
Okay.
Kenapa? Karena gini, dari semua proses yang dijalani itu kan biasanya objektif ya. Kayak oh gue butuh orang dengan skill A, B, C, D, E ya kan. Dengan requirement itu akhirnya keluarlah kebutuhan kayak oh orang ini harus lulusan apa, umurnya berapa, misalkan punya pengalaman kerja di bidang ini tertentu gitu. Nah, itu kan yang teknis. Cuman dari pengalaman gue ya, kebanyakan kadang-kadang subjektifnya ini main juga gitu. Misalkan gini, karena kan kebetulan gue kerjanya di bidang rekrutmen juga ya. Ya kan, maksudnya gue bantu perusahaan untuk mencari orang yang tepat nih di perusahaan mereka gitu kan. Mostly sih kebanyakan lebih ke apa ya, let's say yang gue bilang, oh kayaknya yang masuk, oh misalkan gue kirim 3 nama nih, ABC. Based on skill sih A paling bagus. Ya kan, cuman gue tahu wah si A agak-agak tengek nih.
Tengek itu apa sih?
Tengek itu ya agak-agak
tengilan. B-E-O
gitu, ya kan. Terus yang minornya paling bagus si B nih, tapi skillnya sebenarnya biasa-biasa aja. Sama C yang bilang, ya ini sih kalau misalkan masuk alhamdulillah banget lah.
Oke.
Okay. Ya kan. Panggil nih ketiga-tiganya gitu kan. Setelah keluar hasilnya, kan gue selalu minta feedback nih. Ya kan, dengan tujuan apa ya, bisa gue sampein juga lah ke orang-orangnya. Gimana kalau mereka emang gak masuk, ada input bagus yang dimana mereka bisa improve nih. Biasanya di kesempatan yang lainnya.
Nice dong.
Gitu kan. Karena itu tadi, banyak apa ya, orang-orang di Indonesia. Kayaknya gak cuma di Indonesia deh. Yang dimana pengetahuan mereka terhadap recruitment proses itu sangat rendah dan minim. Gitu ya, akhirnya kasar kata mungkin dipandang sebelah mata kali ya. Kayak, ah cuman interview, ah cuman recruitment proses, padahal enggak gitu. Kalau dibilang gini,
akhirnya mereka gak hafal visi misinya kan.
Iya, salah satunya itu gitu kan. Yang dimana akhirnya gak jarang yang dimana yang skillnya paling bagus itu belum tentu masuk juga.
Manner berarti.
Jadi enggak juga ya. Enggak cuman manner sih.
Gabungan keduanya.
Somehow somewhere in between gitu. Kayak skill lo biasa aja, tapi misalkan gini. Karena udah mulai banyak apa namanya? Yang value based scoring lah. Maksudnya kan kalau recruitment kan ada penilaiannya kan. Tapi sekarang banyak juga yang enggak cuman menilai seseorang ini based on score angka mereka doang. Gitu loh, tapi secara value yang mereka pegang itu gimana sih? Jadi sama banget gini, profesional. Tapi itu yang lihat benar-benar personal lo itu gimana sih? Gitu, nggak cuma semerta-merta karena skill lo bagus lo pasti akan dapat kerjaan yang bagus, nggak juga. Gitu. Jadi kayak bisa dibilang udah bukan cuma hard skill doang nih dia, soft skill.
Sure.
Ya kan, cara ngomong lo gimana, ya kan. Bahkan mungkin ada beberapa tempat yang kan, oh cara duduk,
oh okay, cara gestur gimana.
Iya, gestur itu. Terutama di beberapa line offer yang emang itu jadi part dari pekerjaan lo ya. Misalkan salesperson, salesperson yang harus, let's say misalkan cold calls, yang kerjaan emang nelfon orang atau ketemu klien, yang dimana ya lo harus representatif kan, yang dimana penampilan lo akan sangat dilihat, jadi kayak gitu sih.
Oh berarti kayak ketemu, misalnya pas interview lo menjabat tangan.
Cara, iya, tapi itu depends, balik lagi, karena itu semua
tatapan yang berpandangan ke depan, lurus pandang ke depan.
Objektif tapi subjektif. Cuman sebenarnya yang general ada sih. Kayak misalkan lu nanya kan tadi, do's and don'ts kan? Belum gua jawab tuh. Yang pasti yang pertama, lu kalau misalkan datang interview, sangat disarankan untuk datang setengah jam sampai 15 menit sebelum jadwal ditentukan.
Karena takut jadwal berubah-ubah.
Jadi kalau, oh bukan itu sih, tapi lebih gini. Kalau misalkan lu di set, jadi gini, untuk mendapatkan yang namanya, oh keluar nih jadwal interview. Gak semudah itu. Kalau misalnya kita secara general kan gini, berarti kan ada 3 orang yang biasanya berperan ya. Ada apa namanya, applicants-nya yang dipanggil, yang dipanggil interview, interviewee, ada orang HR-nya. Terutama kalau misalnya ini ketemu langsung sama user ya, sama ya usernya, interviewernya. Kan ini kan berarti kan harus menemukan jadwal ketiga orang ini kan. Yang nggak ini itu nggak mudah. Gitu. Jadi once apa namanya jadwal itu keluar, jamnya, tanggalnya keluar, tempatnya keluar. Jadi kalau misalkan kita dari sisi orang yang mencari pekerjaan, the least we can do adalah menghormati jam itu. Apalagi kalau misalkan emang lu kosong, emang lu bisa gitu. Jadwal interview jam berapa? Jam 1. Setengah 1 udah sampai di tempat. Gitu. At least itu kayak menunjukkan apa ya? A sign of respect lah, kayak lu menghargai waktu.
First impression.
Itu first impression gitu. Dan first impression penting banget sih emang gitu kan. Terus berpakaian yang bebas pantas. Tapi tergantung dengan ini ya. Biasanya kalau misalkan lo ke corporate, dia lo rapi.
Tergantung dengan culture perusahaan berarti.
Betul juga. Kalau misalkan lo ke startup mungkin agak lebih longgar. Tapi sih kalau gue strongly suggesting kalau misalkan lo interview, lo paling minimal itu lo dan ini smart casual.
Okay, smart casual tuh polo jeans.
Enggak, jeans juga dong. Misalkan lo pakai chino, lo pakai kemeja, atau kalau misalkan lo agak niat lo pakai blazer juga bisa, gitu. Kenapa? Sama. Tapi ini nggak berlaku misalkan untuk di corporate, misalkan kayak BUMN gitu, itu nggak berlaku ya, karena kan emang itu yang nggak dicari. Tapi kalau misalkan untuk di yang profesional di swasta lah, gitu, mau apa namanya startup atau non startup pun, menurut gue itu lebih cocok. Kenapa? Karena sama gini, smart casual itu kelebihannya dandanan ya, kayak. Memberikan kesan gini, gue profesional tapi gue gak kaku. Pertama gitu ya kan. Kalau bisa ngomong teknisnya nih, yang tadi kan yang pertama kan berarti lu on time. Ya kan 15 menit sampai setengah jam lah di awal sebelum jadwal ditentukan. Tapi jangan lu kebagian juga.
Iya.
Ya kalau sejam, misalkan interview jam 1 lu udah jam 12.
Dan gue orang mau makan siang atau misalnya kayak bukan, belum siap.
Iya. Kebagian banget gak sih?
Iya. Atau orangnya bahkan belum datang. Kantornya belum buka banget.
Ya kan, yang dimana ya kalau misalkan gua yang jadi interviewernya ya bagus sih, cuman kayaknya unnecessary gak sih misalkan gini, kayak misalkan gue di kantor nih,
kebaikan-kebaikan tidak perlu.
Gue tahu jam 1 gue harus interview orang. Gue nggak expect orang yang jadulus datang kan?
Iya, iya.
Yang ada malah kepikiran, duh, gue mau nanya orang ini di mana? Iya, kecil sepele, gitu kan? Cuman akhirnya jadi ya yang nggak perlu, gitu. Okay. Makanya kurang lebih sih biasanya 15 menit sampai setengah jam sebelum interview lo jadi nyampe. Nah kan, yang kedua cara berpakaian, nggak harus yang rapi banget, gitu kan? Kalau gue sih,
pokoknya sesuai lah.
Berarti udah disesuaikan, gitu. Cuman yang paling aman adalah ya lo bebas pantas. Bebas pantas tuh bukan berarti kemeja jeans ya, itu karena jeans biasanya emang sih banyak sekarang company yang let's say even company besar ya, yang daily basis pun sebenarnya lo kerja pakai jeans juga nggak masalah. Cuman kalau interview masa ya sih lo pakai jeans.
Okay.
Ya kan, gitu. Terus yang ketiga, mungkin ini lebih jauh lebih teknis dibandingin gue tadi kali ya. Apa namanya? Lo ketika salaman, inform.
Oh, yang seperti tadi gue bilang ke depan. Ya, bilang ke depan, bilang tadi yang pandangan lurus ke depan, melihat masa depan,
gesture, jabat tangan. Salaman lo harus firm, ya kan? Lo harus berani meet eye to eye contact. Gitu, karena banyak orang yang kayak, duh, gue gak yakin nih, kenapa? Dia gak berani ngeliat gue di mata gue. Mungkin sekedar satu tips kecil kali ya buat temen-temen semua nih yang kira-kira gak pede ya eye to eye contact sama orang. Lo liat hidungnya. Bukan hidung, apa namanya? Di antara kedua matanya, di hidungnya.
Di inilah, bukan pelipis ya, ini namanya apa?
Bukan pelipis, di atas hidung lah pokoknya.
Tulang rangka.
Di atas hidung lah.
Iya.
Di atas hidung sejajar sama mata.
Kenapa?
Karena di situ orang itu gak bakal tahu apakah lu eye to eye contact atau enggak.
Okay.
It's the same, man. Lu pernah nyoba.
Karena gue sekarang eye contact gak?
Enggak. Lu ngerti hidung gue.
Anjir, gue ketawa.
Tapi kalau misalkan lu apa namanya in a glance, kayak sekelibat gitu, lu gak ketahuan, man. Itu aman banget.
Dan dari tadi gue jadi ngeliatin lu gitu ya.
Karena itu tadi, ya kan, karena nah itu emangnya itu penting gitu. Jadi banyak di interview tuh hal-hal kecil jadi penting. Ya kan? Kadang-kadang gini, kita mikir, aduh gimana cara gue bisa jawab pertanyaan itu dengan bagus. Yang kebanyakan kadang-kadang akhirnya jadi panjang.
Ya
kan? Kalau misalkan lu ditanya A, lu tanya
jadi,
A.
Jadi muter-muter gitu ya.
Iya, betul. Kayak pengen that for this, just for the sake of, oh biar gue terlihat pintar. Nah itu enggak, men. Jadi kayak lebih, kalau misalkan lu ada pertanyaan, lu jawab pertanyaannya dengan bukan cepet ya, dengan singkat dan dengan jelas.
Okay.
Kenapa? Jadi gini, itu dilihat karena lo sebagai orang yang bisa menjawab pertanyaan ya dengan singkat dan dengan jelas. Gitu. Jadi kayak, oh gak beribet. Nah yang dimana itu mostly orang suka. Even di line of work apapun ya, mau lo dari apa namanya, misalkan lo programmer kek, orang-orang technical, mau lo insinyur kek, atau misalkan ngomong goblok nih, lo kasir kek, gue ngomong kasar boleh.
Boleh lah, anjing ya.
Kayak gimana? Ya itu lebih ngeliat lo sebagai orang tuh lo gimana sih? Gitu, jadi kayak banyak sekarang tuh apa namanya, untuk tips do's and don'ts di interview tuh malah yang non-teknikal bisa dibilang. Karena kalau teknikal kan ya lo gampang.
Sayangannya udah banyak banget ya
siapinnya gitu. Maksudnya semua udah jelas, itu lo mungkin bisa gitu. Even yang non-teknikal, tapi gue sendiri menilai masih banyak yang apa ya, kurang memperhatikan nih hal-hal non-teknikal. Kenapa? Yang paling banyak datang interview telat, first impression pasti udah jelek banget.
Masih ada ya?
Masih banyak kebetulan. Gitu. Dan kebetulan karena gue berurusan dengan rekrutmen tadi, ya banyak lah yang kayak gitu.
Ini ngomong rekrutmen lagi, jadi gue tuh sebenarnya sudah cukup veteran dalam hal interview.
sering
dulu, tapi yang keterima ya itu doang gitu. Terus, nah gue pernah nih waktu gue jadi masih marketing, jadi AE, iya dong, gue udah selalu cerita di sini. Gue waktu gue sempat jadi AE di perjalanan pertama gue
yang di Ben Hill itu ya?
Iya, yang di Ben Hill itu yang startupnya punya Indosat itu. Terus gue pernah apply jadi marketing juga salah satu perusahaan teknologi gitulah, tapi di anjir daerah mana ya, Tangerang situ lah.
Deket rumah dong.
Rumahnya deket rumah. Terus gue udah sama tadi, gue udah yakin 95% gitu ya. Kenapa gue tau dari mana? Kenapa gue bisa yakin 95%? Karena pertama tes IQ ya gitu-gitu aja lah.
Ya.
Misalkan abis itu pas ketemu usernya, cewek gitu ya.
Ini putus kenapa kalau cewek?
Gak ada hubungannya sih. Iya, kenapa gue seksis banget ya?
Takut.
Enggak, jadi gue ngobrol gitu. Terus tiba-tiba dia cerita kan, pas dia baca CV gue kayak, oh kamu Unpad gitu. Saya juga Unpad, tapi komunikasi gitu. Terus jadi ngobrol seru banget gitu lah. Nah, abis itu jadi abis interview user, terus tiba-tiba dia bilang, kayaknya kita ini deh, apa bisa interview
lebih lanjut.
Maksudnya interview sama atasan saya deh, soalnya atasan saya lagi ada juga di kantor. Kayak kamu langsung aja deh ketemu langsung aja. Dia ngomong gitu ya. Ya secara langsung kan dia memberikan gua harapan kayak
enggak lah,
kamu langsung aja gitu kan.
Enggak gitu kan.
Soalnya kan gua pikir kan kayak misalnya lo lulus usernya, abis user kan langsung atasannya. Nah, dan dia pada selesai saat itu dia tiba-tiba ngomong, "Udah kamu langsung ketemu atasan saya aja." Gini-gini segala macam kayak, "Oh, okelah." Siap-siap dong gue. Nah gue tiba-tiba ada hal yang tak terduga ya. Jadi gue nunggu kan di ruangan. Jadi ruangannya itu kayak kursinya itu kayak ada dikit gitu. Entah kenapa. Jadi abis itu gue salah pilih kursinya.
Kenapa tuh salah pilih kursinya?
Jadi gue duduk di kursi itu duduk. Kursinya tuh yang kayak, lo tau gak sih, kayak kursi kuliah tapi gak ada mejanya.
Kursi undangan.
Iya, kursi undangan gitu. Jadi gue nunggu di situ. Dan gue jadi kayak kursinya tuh disenderin ke tembok-tembok itu. Terus gue ambil dong, penuh inisiatif. Gue gak tahu karena kalau kursi disenderin ke tembok itu ada kursi yang rusak.
Jadi lo jatuh.
Jadi bukan ya.
Apa tuh?
Pas gue dudukin, kursinya gepeng, yang jebrak gitu. Sumpah aja malu banget gue ya. Ibaratnya gue belum kerja di situ, tapi gue udah ngerusakin kursi orang kayak. Terus kayak orang tuh langsung dateng gitu loh. Soalnya itu lantai 2 kan. Jebrak, terus bawahnya tuh lantai 1 gitu. Jadi orang-orang yang di lantai 1 tuh langsung naik ke atas gitu. Ada apa gitu. Tapi banget. Terus kayak gue, iya nih selamat. Anjir gue udah malu banget ya. Terus tiba-tiba si user tadi bilang kan, yaudah, oh dia ketawa gitu. Eh yaudah gak apa-apa. Eh kebetulan atasan saya lagi gak bisa hari ini. Nanti atau enggak besok atau lusa deh ditelepon lagi ya, apa soalnya nanti kita atur jadwal lagi kayak oke mbak gini segala macam kayak udah cabut. Terus,
ditelepon nggak?
Nggak pernah ditelepon lagi.
Cuman itu out of context sih. Cuman
iya kayak, itu
kayak banyak yang gini, terutama di tempat-tempat yang emang rekrutmen prosesnya bertahap ya.
Iya.
Misalkan gini, yang banyak kan yang paling basic sekarang itu lu ketemu HR dulu, terus ketemu user, yang dimana kalau zaman sekarang malah biasanya ketemu HR dan user tuh satu sesi. Biasanya lo duduk ngobrol bertiga biasanya tuh, ya kan? Terus biasanya kalau misalkan udah itu oke, lo akan ketemu lagi dengan yang lebih tinggi lah, atau biasanya itu memang langsung orang yang ngambil keputusan bahwa kalau oke lo hire akan di offer, kalau enggak ya enggak gitu. Karena itu tadi banyak juga yang sekarang
langsung sih pengambil kebijakannya lah ya.
Karena biar untuk prosesnya juga enggak lama kan, gitu. Karena tambah lagi zaman sekarang tuh nyari orang yang oke itu susah banget. Jadi itu salah satu cara lah untuk mempercepat proses yang dimana ya biar orang itu kalau oke langsung kita ambil secepatnya. Nah, tapi banyak yang mengira gini, let's say ada dua tahap, tiga deh misalkan, yang HR, user sama apa namanya decision maker, itu dipisah semua. Berarti kan lo ada tiga interview kan? Kalau misalkan dihitung dari awal 4 kali bahkan.
Iya.
Prosesnya kenapa? Kan lo awal kan screening CV dulu pasti.
Iya.
Screening CV oke, ketemu HR nih ngobrol. Ketemu HR kan biasanya basic ya.
Iya.
Itu lebih ke si HR itu mengassess, lo tuh orang
yang bisa under pressure nggak,
general lah,
on time.
Bisa dibilang kadang-kadang malah pertanyaan basa-basi. Cuman itu tadi orang banyak yang nggak pernah pertanyaan basa-basi. Misalnya kayak gini, oh tahu company kita dari mana ya? Gitu.
Emang tuh ngaruh ya? Kalau misalnya gue bilang kayak tahu dari internet atau Instagram mungkin?
Oh itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kan dari situ pasti ada pertanyaan lanjutannya.
Oh berarti nih orang aktif nih internet gitu, atau kalau misalnya tahu dari temen, oh orang aktif nih bergaul nggak gitu ya?
Jadi sih intinya gini, karena kan yang namanya rekrutmen channel kan tadi banyak ya, bisa internal job posting, ya kan, bisa juga ya, di job portal atau misalkan lo even share misalkan company lo pakai sosial media, gitu, atau misalkan pakai orang ke channel ketiga bahkan third party gitu kan, itu kan pasti rekomendasi channel banyak. Jadi ketika lo interview orang, itu menurut gue pertanyaan standar banget sih. Lo tahu company kita dari mana sih? Ini terutama untuk let's say company-company yang masih SME ya. Yang di mana gaul.
SME apa sih?
Small medium enterprise.
Oh, SME. Oke.
Okay. Yang gak gede. Lu anak baker pasti enggak tahu sih.
Jangan keras-keras. Terus
sorry.
Gak apa-apa. Gue semua orang udah tahu gue kerja di baker.
Oh, gitu. Enggak perlu disensor berarti.
Enggak perlu. Nah. Dari episode 1 semua gue udah bilang.
Ya kan, nah dari situ pertanyaan itu mungkin sebenarnya sepele kali ya. Tapi somehow itu ngaruh loh. Kayak misalnya gini. Oh, iya. Oh, gini. Kamu tahu perusahaan kita dari mana? Oh, kebetulan saya memang lihat ada lowongannya sih, Mbak. Di internet emang posting di job portal ya gitu kan. Pasti oh iya terus oh pernah ada yang kamu tahu nggak tentang perusahaan kita apa nah akhirnya digali nih lu tahu perusahaan dari mana terus ditanya lagi motivasi lo apa sih gitu nah orang tuh banyak jebol di situ motivasi lo apa sama gini oh lu ngeliat misalkan lo masuk di sini yang pengen lo kejar tuh apa sih visi misi maksudnya kayak gini misalnya masuk yang lo kejar apa, visi misi lo apa, dalam waktu 5 tahun lagi lo ngeliat diri lo sebagai apa, itu pertanyaan standar lah ya. Ya cuman dimana ketiga pertanyaan itu biasanya sih keluarnya gak barengan ya, salah satulah yang dimana itu bisa menilai, oh orang ini tuh motivasinya gimana. Nah orang itu banyak gak lolos di situ. Kenapa? Karena tadi banyak gini, berkaca aja deh, lo dulu pas apply pekerjaan berapa banyak lo kirim CV?
Ratusan.
Ah, hafal semua gak?
Enggak.
Dari tempat yang lo pengen banget sampai yang tempat yang anjing nih apaan sih?
Iya. Kerjaan pertama gue adalah tempat yang apa sih? Gue juga lupa gitu.
Gitu kan. Gitu.
Mampus
gue. Lebih ke karena pasti juga perusahaan gitu. Lihat, ya gue enggak mau lah meng-hire orang yang gitu. Perusahaan gue juga enggak tahu, enggak perlu hire. Gitu. Itu general. Nah, di HR udah oke. Lo akan panggil ke user. Ya, ketika lo dipanggil itu ya lo jangan bangga dulu. Itu baru dasar banget nih. Ya dong.
Oke.
Nah, udah ketemu user lo pasti nanti akan technicality ditanya. Misalkan gini, udah enggak bakal keluar tuh pertanyaan-pertanyaan apa namanya?
General.
Keluar sih, tapi pembuka aja. Dia enggak bakal gitu mikirin lah, ya kan? Dia bakal nanya, "Pengetahuan lo tentang posisi ini apa?" Jadi misalkan lo apply dari job posting, ya yang enggak keluar sih biasanya enggak jauh-jauh dari job posting itu. Lo tahu enggak nanti dengan job description-nya gimana? Ya lah, terus kayak yang biasanya keluar tuh gini untuk posisi-posisi yang sebenarnya mau di tempat manapun jobdesknya akan sama. Let's say misalkan lo emang apply lo sebagai orang marketing, lo apply di perusahaan lain sebagai orang marketing juga, lo pasti akan ditanya lo daily basis lo di perusahaan lo sekarang gimana, ya kan kerjaan lo ngapain aja.
Bakal dicek nggak sih kayak gitu-gitu?
Kenapa?
Bakal dicek nggak sih?
Dicek apanya nih?
Jadi misalnya kayak gue misalnya interview terus gue bilang kayak saya sebelumnya kerja di ini perusahaan ini ini apakah perusahaannya mau interview gue akan mengecek oh beneran nggak ya si orang ini beneran kerja di sini nggak ya dulu.
Oke, jadi mungkin ini lanjut dulu kali ya karena sebenarnya nyambung gitu udah oke. Let's say ketemu user pasti itu teknis sih jadi mau line of work lo apaan apapun itu yang ditanya akan technical dengan pekerjaan yang akan dilakukan di tempat yang lo apply atau misalkan emang lo apply di bidang yang sama ya lo akan ditanyain dengan kerjaan lo yang sebelumnya juga.
Okay.
Prior experience standar sih ya kan udah oke. Let's say ketemu decision maker nih ya kan nah jangan seneng dulu justru orang tuh banyak yang gini ngerasa oh gue udah tembus ini nih ngerasa di atas angin ya kan begitu ketemu decision maker dagu agak naik nih lewat karena kalau misalnya lo udah ketemu decision maker pertanyaannya deep banget nih
sedeep apa tuh
deep tuh dalam artian lo nggak akan dibahas teknis lagi itu udah lewat lah lo udah ketemu user ya kan bisa dibilang gini kayak ketemu HR tapi lebih dalam lagi.
Oke.
Salah satunya apa kayak ekspektasi lo di sini apa? Ya kan general itu dalam artian bukan ngomongin teknis pekerjaan tapi lebih general ke dari sisi perusahaannya. Ekspektasi lo di sini apa? Di sini lo mencari apa? Ya basically sih.
Gimana lo melihat lo dalam 5 tahun? Jadi tempat bapak ya, gitu,
tipe-tipe lah gitu.
Kurang ajar juga kamu. Keluar lah. Jualan granita aja.
Yang di mana? Pertanyaan-pertanyaan basic lagi. Cuman lebih ngegali potensi lo di perusahaan itu.
Oh,
ya kan. Kalau udah oke, barulah, ya kan. Kalau misalnya oke, biasanya oke kan lo akan di offer nih. Offer letter turun. Sebelumnya itu akan ada yang namanya reference check. Berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ya kan lo. Basically ketika lo apply kan lo jualan CV kan, jualan background lo kan,
yeah.
Mereka pasti ngecek. Okay. Dan biasanya misalnya udah tahap terakhir oke, HR-nya akan minta, ya kita boleh minta
rekomendasi.
Oh. Biasanya sih 3 orang.
Oh iya iya iya.
3 orang tuh biasanya satu orang supervisor lu sekarang.
Huh?
Ya kan sama 2 itu, yang 2 ini sih biasanya random sih. Bisa teman. Misalkan 2 kolik lu.
Iya,
satu misalkan lu kerja udah lebih dari 2 perusahaan nih. Hmm. Yang supervisor dia minta supervisor sekarang. Yang kolik 2 ini minta yang satu yang sekarang sama satu yang sebelumnya lagi.
Mm-hmm.
Gitu. Cuman intinya adalah memperlebar jangkauan ceknya, pengen tahu dengan yang lo omongin sama apa namanya sama kata peer group lo oke apa enggak gitu.
Masih kalo ditanyain nggak sih, tapi kan sekarang udah ada LinkedIn.
Kenapa
masih ditanyain nggak ya kayak gitu, tapi sekarang kan udah ada LinkedIn.
Oh iya dong, LinkedIn bisa bohong nggak?
Bisa sih.
Iya, apa juga bisa bohong zaman sekarang kan.
Iya juga ya.
Di CV bisa bohong, di LinkedIn bisa bohong, soalnya kebetulan gue pernah tuh ada kasus kayak gitu,
bohong di LinkedIn.
Iya.
Tapi maksud gue ketika misalnya lo nulis PT, misalnya gue sebelumnya bekerja di PT Sejahtera Selalu, itu kan biasanya selalu ngeling kan, ketika lo klik PT Sejahtera Selalu, otomatis lo langsung melihat kayak oke, orang-orang yang pernah daftar di PT Sejahtera Selalu.
Ini kalau di LinkedIn
aja. Tapi berarti tuh orang berani banget dong anjir kalau bohong.
Sekarang logikanya gini, ini main game sih. Kalau misalkan lo nih, lo akan naruh itu bohong gak kira-kira?
Ya enggak sih.
Nah yaudah, asumsinya semua itu sama. Cuman kan pasti ada aja lah. Jadi ya reference check itu ya safety measure.
Oke. Okay.
Gitu. Ya karena itu tadi pas interview orang bisa aja bohong biar kelihatan bagus. Gitu. Kuncinya di reference check. Reference check oke, open letter lo turun. Nah ini nih biasanya part yang agak seru.
Apa tuh?
Karena gini, lo biasanya untuk di tahap misalkan HR atau even di decision maker itu pasti nanya nih ekspektasi lo di sini lo dapat berapa? Karena ujung-ujungnya duit lah,
pemain salary lah.
Nah itu nanti tuh pada saat offer letter turun negosiasinya alot.
Oh,
gitu. Karena pasti lo pengen setinggi tingginya ya yang
mereka pengen rendahnya. Hukum ekonomi
ya kan,
mengeluarkan hukum kapitalis kan?
Ya, biasa ya. Standar lah itu. Cuman ya banyak juga yang udah oke. Nggak meet di situ.
Iya.
Ya kan kenapa? Karena banyak ini sih. Lebih ke ini jatuhnya membahas yang kayak di awal-awal dan dasar sih. Kayak gini. Lu kerja tuh yang lu cari apa sih?
Oh. Bentar dari berarti tujuan awal lo ya.
Karena kalau banyak kan zaman sekarang terutama yang udah pro hiring lah, ya kan yang udah lu rekrut untuk orang-orang yang udah punya pengalaman kerja gitu kan. Ya banyak, ya nggak sedikit lah gitu yang motivasinya, motivasi utama itu uang. Motivasi uang tuh semua pasti ada. Bohong lah kalau dibilang enggak gitu.
Buat apa lo kerja men?
Lo pasti mencari kesempatan lebih baik, kenapa? Karena lo bisa dapet ya angka lo lebih bagus. Ya kan? Cuman kalau misalkan lo bener-bener apa namanya yang kelihatan banget, oh nih orang emang nyari duit doang nih. Itu juga nilai plus buat company, sebagus-bagusnya lo.
Oh, masa sih?
Iyalah.
Nyari duit doang tuh berarti kayak nyari duit doang tuh belum tentu lu kerja sesedikit mungkin ya.
Oh, enggak juga, tapi lebih kayak gini nih. Kalau orang itu datang karena duit, orang itu juga akan cabut karena duit.
Oke. Okay. Suatu statement logis.
Statement nih yang buat orang-orang yang kerja di line of work gua itu makanan sehari-hari. Karena logikanya bener kan? Orang ini datang karena let's say dapat angka lebih bagus. Ya, apa namanya, one day, dia juga pasti akan cabut dengan alasan yang sama.
Oke.
Gitu. Terus, nyambungnya kemana? Gini, zaman sekarang mempertahankan seorang talent, orang-orang yang bagus itu kan susah banget.
Okay.
Ya kan? Nah, jadi ya, apa namanya, salah satu caranya adalah gimana caranya kita bisa meng-attract talent itu tanpa harus membayar tinggi-tingginya.
Ya, ini tadi hukum tadi aja. Apa sih namanya tadi? Hukum ekonomi. Apa?
Supply and demand.
Bukan apa mengeluarkan uang sedikit mungkin untuk menghasilkan profit sebesar mungkin.
Ya, itu hukum dasar ekonomi kan?
Oh iya.
Buy low sell high.
Kayaknya
mungkin
yang belajar lo sih sebenarnya. Gue hari iya doang sih.
Yang di mana itu tadi gitu kan maksudnya akan ada perbedaan ekspektasi.
Heeh.
Yang di mana banyak juga interview semua oke banget. Ngomongin angka nggak masuk.
Oh.
Nah, makanya kalau zaman sekarang yang uniknya adalah banyak nih yang di offer selain dari duit. Misalkan let's say basic salary lo lu lebih paham lah, yeah, karena kebetulan kan lu bekerja di BUMN. BUMN bukan sih?
Bukan
ya?
Maksudnya bukan BUMN.
Belum ya?
Yang dari BUMN kan gak masuk tadi. Oh,
yang ini akan jadi BUMN
gak? Jadi gue ngomong sesuatu gak berani juga.
Ya kan maksudnya, tapi lu lebih paham lah dengan strukturnya.
Iya.
Kan, yang dimana basic salary lu tidak selalu menjamin yang lu dapat tuh banyak sebenarnya.
Iya.
Ya kan banyak banget yang zaman sekarang, terutama yang non-government ya. Let's say misalkan freelance, terus lu reimbursement
for
transport.
Freelance. Oh freelance, maksudnya lu dapat makan siang gratis.
Bener.
Oh anjir, gue kira ngomong freelance.
Mulai banyak apa namanya paket remunerasi. Remunerasi itu
paket yang dapetin.
Itu sekarang ilmunya wah gila, berkembang banget.
Iya, kantor gue juga dulu dapat makan siang gratis.
Ya kan.
Bahkan jadi, dimasakin cuy. Jadi ada disewain koki gitu.
Jadi intinya adalah yang dimana gimana caranya gue bisa membuat employee gue happy tanpa gue harus keluar duit banyak. Sekarang caranya banyak banget. Jadi dari sisi kita, dari sisi employee, mungkin basic salary kita gak gede-gede banget.
Tapi lu dapet benefit lainnya.
Yang dimana yang harusnya gue keluar duit, jadi gak keluar
kayak duit pulsa, transport gitu-gitu ya. Kayak semacam tunjangan.
Bener. Yang paling utama sih yang sekarang yang jadi inceran semua orang pasti kesehatan.
Oh,
yalah, iya. Kesehatan mahal, Bo, zaman sekarang.
Ngomong-ngomong tentang freelance, gue kayak paham deh konsep kenapa lo dikasih makan siang ya.
Kenapa?
Biar lo gak kemana-mana.
Bisa juga sih, iya,
jadi kayak misalnya lo perhatiin deh, kalau misalnya orang-orang makan siang tuh, kayak misalnya paling saya jam 12 lah gitu. Jam 12, terus mungkin orang bisa, normalnya kan sejam kan, 12 sampai jam 1.
Gak mungkin.
Tapi kan kadang-kadang lo balik baru jam 2, setengah 3.
Apalagi gitu-gitu tempat-tempat lo kan, kalau lo gak makan di kantor. Begini, lo istirahat jam 12. Apa iya lo keluar, lo cabut dari kantor jam 12?
Enggak lah, paling 12.20 gitu.
Lo let's say mau makan di luar kantor nih. Lo keluar dari kantor apa ya jam 12 siang?
Enggak lah. Ya paling itu setengah 1.
Bukan sebelumnya?
Oh, ya tergantung hari.
Gue soalnya banyak banget. Misalnya gini, oh gue mau makan keluar nih. Sama teman-teman kerja gue lah. Ya istirahat jam 12, ya sebelum jam 12 udah cabut lah.
Oh, enggak, kalau di gua enggak. Kalau gua paling kalau kantor gua ya, paling cabut setengah 1, tapi baru balik tuh jam 3.
Iya,
sama aja.
Pindah kantor sih, cuman intinya sama gitu kan. Lu kalau gua kebanyakan gitu dulu. Jam 12 istirahat. Jam 11.45 lah itu udah keluar sama mencari tempat, ya kan? Harusnya istirahat jam berapa? Jam 1 ya.
Yeah.
Balik kantor jam setengah 2 jam 2. Iya, sampai kantor. Duduk langsung kerja enggak lu habis istirahat?
Enggak. Kenyangan.
Buffering lagi setengah jam lagi kan?
Iya.
Nah, baru kerja. Efektif enggak?
Enggak lah.
Nah, makanya mungkin salah satu itu kali freelance.
Ya, iya,
jadi jujur gue juga baru kepikiran sih. Ya kan? Jadi kayak di mana semua tuh dilakukan di ya di office. Jadi enggak kemana-mana.
Soalnya kalau gue jadi menyebut, ya gue enggak perlu menyebut kantornya lah. Di temen gue law firm. Dia di law firm, dia itu misalnya lembur nih, baru pulang kayak jam 2 jam 3 pagi gitu. Itu semua makanan dijamin ya di kantor. Mungkin kalau lu sudah datang pagi jam 8, enggak, disediain catering.
Disediain ya.
Catering itu kayak misalnya pagi mungkin dapat, siang itu udah pasti dapat, sore dapat, habis itu dari siang ke sore ke sore itu maksudnya ini, apa kayak cemilan-cemilan gitu lah, entah Baskin Robin atau gitu.
Malam cemilan Baskin Robin ya.
Iya, gitu lah.
Law firm sih.
Habis itu malam dapat lagi makanan. Ya. Jadi ibaratnya kayak lu mau keluar kantor mau ngapain? Makan. Ini udah gue sediain nih. Lu enggak perlu keluar.
Kalau enggak ada occasion penting enggak bakal lah
makan keluar. Gitu. Ya. Jadi kayak menghemat waktu gitu loh. Ya. Udah lu enggak usah kemana-mana. Tapi bukan berarti law firm tuh jahat ya. Mereka
tapi
cuma
yang sedikit. Gimana kalau misalkan ngomongin tadi nih, maksudnya kayak freelance. Intinya yang harusnya kita keluarin uang jadi enggak keluar.
Perlu
dipikir-pikir lumayan kan? Kayak misalkan gini nih. Uang transportasi. Kan reimbursement uang transportasi gitu kan. Kayak kan gini, kalau di itu lu bisa wah anjir. Transportasi gua sebulan 1 juta, men.
Iya, iya.
Dan itu dibayar kantor. Lumayan enggak?
Lumayan banget.
Misalkan basic salary lu 5 juta.
Berarti udah 1/5 ya kan, 20%.
Ya, terus ditambah gini kayak misalkan lu enggak dapat reimbursement berkurang lah 1 juta ya kan.
Iya. Yeah.
Tapi karena lu dapat reimbursement nambah 1 juta, tekniknya kan sama aja kayak lu dapat gaji 6 juta. Bener enggak?
Betul.
Freelance juga sama gitu. Nah, jadi banyak tuh hal-hal yang apa namanya di luar apa namanya basic salary yang bisa dikasih oleh company lo. Dan kalau bisa dihitung dari sisi company wise itu lebih murah. Maksudnya enggak semahal itulah gitu loh.
mungkin sama aja enggak ya?
Bandingin misalnya gini, lo expect gaji lo, misalnya lo pindah kerja dari tempat A ke B, di A lo gaji 7 juta, ya kan, let's say 7 juta doang, ya kan, terus di B, emang fasilitasnya let's say lebih ada lah, ya kan, lo ditawarin gaji, basic salary lo sama, ya kan, cuma dibilang, asuransi lo dapet, uang parkir gue bayarin,
ya
kan, makan lo gue kasih, akan lo ambil gak?
Ya bisa jadi,
ya kan, dalam kondisi ini semua industrinya sama, ya kan, basic salary lo sama gitu kan, tapi emang yang di offer lebih gitu, ya kan, karena juga mulai banyak sekarang yang tapi ini gak berlaku buat di government ya, government dan BUMN, karena menurut gue ya itu belum ada yang ngalahin sih.
BUMN kali, government tuh enggak gitu curhat.
Ya, yang gimana? Itu tadi gimana sih caranya kita nge-keep orang tanpa harus spending di salary. Karena kalau misalkan lu ngomongnya di salary nih, bakal bengkak pasti. Kayak lu untuk for the sake buat ngejaga talent yang bagus, demand salary-nya lu penuhin. Semua orang lu gituin, wah.
Oke.
Kan dari perusahaan kan pasti nggak secara keseluruhan gitu. Makanya gue bilang tadi.
Jadi kan, biar standarisasi nggak naik kan?
Betul. Jadi itu safety measure juga gitu. Logika gini, lo minta 8 juta, ya kan? Lo dikasih 6 juta.
Tapi 2 jutanya dan lain-lain lah ya.
Jadi mereka bisa tekniknya kayak gambling gitu loh. Bisa jadi dengan lo minta 6 juta tapi dengan fasilitas yang dikasih ke lo gitu kan, sebenarnya akhirnya lo dapet tuh let's say 7 juta 7,5, akhirnya perusahaan bayar di bawah ekspektasi lo nggak?
Iya sih.
Nah salah satunya itu gitu.
Oke. Tuh kantor temen gue tuh ada, jadi kantornya itu nggak punya mobil dinas, maksudnya nggak punya mobil kantor, tapi dia mau nge-reimburse, mau kayak yaudah lo kalau punya mobil pakai aja gitu, tapi nanti reimburse semuanya gitu. Itu juga ya salah satunya menghemat gitu nggak sih buat perusahaan,
bener.
Daripada mereka beli mobil baru
itu, atau even let's say misalnya sewa
vehicle. Iya.
Jadi pokoknya zaman sekarang tuh banyak banget caranya lo bisa ngebuat employee lo happy, salah satunya untuk retain ya, ya tanpa harus lo spending berat di salary.
Okay.
Sekarang kasarnya kayak berlomba-lomba lah, kayak gitu.
Dari tadi kan kita udah ngebahas tentang rekrutmen nih. Ada satu hal lagi yang sebenarnya ini penting juga, tapi kayak orang-orang tuh gak sadar gitu men. Gimana caranya lo resign yang sangat-sangat halus? Lo udah ide men? Gue jadi inget ini. Jadi temen kita, si sebut aja namanya si Kai.
Oh udah resign?
Oh belum. Eh kan? Jangan dong, bosnya denger banyak gak? Waktu itu dia mengajari gue cara-cara halus untuk bukan resign sih waktu itu, kabur dari kantor buat wawancara.
Oke.
Jadi ketika apa dia waktu itu pernah kayak kan lu cabut aja misalnya izin ke dokter atau kemana gitu. Terus tapi nanti kalau ditanyain atasan lo bilang aja iya pak saya ke dokter. Oh dokter di mana? Gitu bilangnya dokter Wawan.
Dokter Wawan siapa?
Dokter Wawan siapa? Tahu nggak lo?
Enggak.
Wawancaranya.
Kalau misalkan itu ya sebenarnya nggak ada jawaban yang bagus, ya kan di list itu saya. Cuma kalau gue sih lebih.
Kalau lu pribadi terakhir gimana?
Oh gue ngomong.
Ada kayak standar 30 hari gitu nggak?
Oh notice period pasti itu standar, basic lah zaman sekarang. Karena kan lu kayak di notice period itu lu selama itu nanti akan mencari penggantinya, nanti lu akan handover, ya kan itu standar sih. Cuman gue lebih ke gini, apa namanya? Resign itu hak lo, by the way.
Iya lah, terus
hak kita lo, regardless of alasannya apa. Cuman yang paling bagus adalah kalau memang alasannya jujur. Ya kan, jadi kayak lo nanya nih, how to resign secara baik-baik. Ya ujung-ujungnya kalau udah lo resign gak bakal ada yang baik-baik sih. Lo mesti diomongin juga ujung-ujungnya.
Kan udah bukan
urusan lo, buru aja, lah. Cuman lebih gini, yang paling standar, yang paling mengikuti prosedur ya, yang lo kasih tahu tuh 2 orang, rekruter lo, HR-nya, ya sama
supervisor
lo. Lo yang alot pasti di situ. Tergantung sih, dilihat apakah lo performer atau bukan. Kalau lo bukan orang yang performer juga, kayaknya mereka bodo-bodo amat sih, ya kan. Tapi lebih ke gini, kalau kayak pas gue dulu, itu orang gak ada yang tahu. Maksudnya gak ada yang tahu sampai. Dua minggu apa kalau nggak salah?
Oke.
Okay. Basically gue udah notice period tapi orang-orang belum tahu.
Berarti lo notice periodnya langsung ke dua orang itu aja ya?
Karena emang apa namanya kalau ngikutin hiring procedure kan emang dua orang itu doang. Dan kalau gue sih yang gue pikir kayak ya gue nggak pengen tahu lah orang-orang kalau gue emang pengen resign gitu kan. Jadi kayak in the way kan lo nggak mungkin bisa menyembunyikan dari semua orang kan?
Iya. Yeah.
Tinggal gimana caranya ya orang yang bisa dipegang aja omongannya gitu kan. Dan gue jujur pada waktu itu dengan alasan yang gue sampaikan kedua orang ini dan mereka oh ya udah.
Gue waktu gue resign terakhir bulan apa ya? Januari kemarin hamil 5. Kurang ajar banget.
Bisa ya?
Ya karena nggak dijelasin gitu loh di kontraknya.
Oh, oke okay, ya itu juga.
Jadi kayak sih. Cuman bilang kayak apa? At least taro notice of apa sih notice of
notice period sebulan.
Notice period lah sebulan, gitu. Bulan. Nah di periodnya tuh gak ditulisin.
Oh yaudah kayak, itu advantage lo dong.
Iya,
karena jadi, kan di kontrak kerja lo gak ada.
Hamil 5. Terus tiba-tiba gue inget banget 1 Januari libur ya. Gue ditelepon sama partner gue.
Di retain dong masih.
Kayak enggak soalnya gini. Gue ngasih surat resign itu pas gak ada orang di kantor.
Yeay.
Jadi enggak soalnya gue mau resign. Tapi di hari itu tuh kayak partner gue
gak
gitu.
Ada,
pada meeting semua. Terus yeah. Kayak jangan kayak itu libur tahun baru terus kayak baru gue baru masuk lagi minggu depan atau apa kayak kelama terlalu cepet bahkan anjing kayak masa gue hamin 2 parah banget ya udah akhirnya gue kasih surat itu lah
hamin 5
iya hamin 5 jadi daripada hamin 2 mending hamin 5 gitu kan terus gue 1 Januari di telepon nyet kayak gue bilang anjir nih hari libur nyet gitu terus ternyata partner gue ke kantor kayak kamu kok tiba-tiba resign anjir
jadi kalau gue sih lebih ke ini maksudnya satu sih orang yang kayak resign tuh jadi beban. Sebenarnya beban tuh bukan resignnya. Alasan kenapa lo mau resignnya? Yang beban kan di situ. Resign lo tinggal resign aja kali.
Oh bingung lo bingung akan bingung ngomong alasannya apa ya?
Makanya kalau gue keep it simple ya lo jujur aja. Dan kayak tadi kalau misalkan lo memang yang ada prosedur untuk resignnya jelas, lo manfaatkan itu.
Contohnya?
Iya dong. Kayak misalkan ada notice period sebulan. Terus iya. Kayak karena kadang-kadang gini. Ada yang pengennya lu ngomong ke HR dulu, baru ngomong ke supervisor dulu. Nah itu kadang-kadang beda perusahaan, beda tuh mana ayam mana telur lah.
Iya. Yeah,
yeah. Ya kan. Cuman intinya adalah dua orang itu harus tahu. Nah kadang kalau gua sih sangat menekankan gitu kan alasan gua kenapa. Dan emang gua juga minta tolong sih kayak antara kita aja ya. Gitu. Kalau gua sih waktu itu ngomong gua kurang lebih 1,5 sebelum.
Gua kepikiran ini, pertanyaan jebakan gitu deh. Misalnya ketika lo interview, abis itu ditanya, kenapa kamu resign dari perusahaan sebelumnya? Kalau misalnya lu bilang kayak perusahaan sebelumnya, misalnya manajemennya nggak bagus.
Oh itu nggak masalah. Sebenarnya itu nggak masalah.
Tapi kan itu kayak membuka rahasia perusahaan lo yang sekarang nggak sih?
Ya kalau misalkan...
Jadi kalau misalnya gue dari A, gue apply ke B, abis itu gue bilang kenapa kamu ditanya, kamu kenapa apply ke B? Gitu. Kamu kenapa apply ke B? Karena gue bilang karena A manajemennya nggak bagus.
Ya.
Abis itu misalnya atasannya nggak jelas kerjaannya, atas segala macam segala macam. Nah berarti kan ketika nanti suatu saat gue apply ke C,
akan
dan
sama.
C akan nanya kenapa kamu apply ke C gitu. Terus gue akan jawab karena B nggak bagus gitu gitu. Itu berarti
itu
kayak
sah loh.
Oh itu sah ya.
Kenapa? Karena kan gini, orang yang banyak mungkin karena salah satu alasannya adalah cari kerjaan baru itu susah kali ya.
Iya.
Jadi mereka akan sangat enggan untuk apa ya, berani menyuarakan apa yang mereka rasakan. Ngerti gak maksudnya?
Iya, iya, iya.
Ya kan yang dimana kalau misalnya ketika lo interview misalnya gini, lo cabut, gue cabut kenapa? Karena menurut gue company-nya gak jelas. Atasan gue gak tahu nih arahnya mau kemana. Lo ceritain dengan jelas. Kenapa? Karena yang interview lo kan akan menilai ini masuk akal atau enggak? Let's say emang jelek, tapi masuk akal, ya udah. Mereka juga pasti terima.
Oh mereka nggak takut, mereka justru nggak takut kalau misalnya rahasianya.
Nggak masalah. Justru sebenarnya, jadi gini, kalau misalnya udah ngomong berarti gini, pindah dari tempat lama ke tempat baru, berarti kan ada apa namanya? Ada perusahaan yang lama, ada lo, ada tempat yang baru. Ya kan? Berarti kan lo membuka diri ke tempat yang baru. Ya tapi mau gak mau lo harus ngebawa nih sejarah lo yang lama gimana. Kan itu gak bisa ditinggalin gitu. Daripada lo buat-buat jawaban yang gak jelas tiba-tiba pas digali-gali-gali-gali somehow doesn't add up, gak masuk akal, tahun bohong.
Iya sih.
Gitu sih. Oh. Cuman gimana caranya lo bisa menyampaikan itu dengan benar juga. Gitu. Oh. Jadi kayak menyampaikan buruknya sama jelek-jelekin beda lo.
Ada perbedaan tipis
ya,
dan lo harus tahu paham bedanya.
Betul.
Kan
kayak... yang gimana caranya kita bisa menyampaikan kalau misalkan emang dalam kondisi tempat yang lama lebih buruk, alasannya itu ya. Ya lo sampaikan dengan benar. Lo tempat ya, oh karena tempat ini begini dengan landasan alasan yang jelas. Karena kan itu akan jadi bahan penilaian juga tuh dari orang interview lo kan. Kayak gitu. Karena kan orang kalau misalkan pindah kerja nih, biasanya cuma dua kan. Satu atau dua lah gitu kan. Either karena tempat sekarang jelek atau tempat yang emang dia pengen lebih bagus.
Iya.
Sebenarnya kan itu.
Ya kan? Atau bisa dua-duanya.
Atau bisa juga dua-duanya.
Ya.
Makanya kayak itu penting sih gimana cara lo mendeliver kalau misalkan gini. Dalam kondisi sebenarnya lo dengan pekerjaan lo sekarang fine-fine aja sih. Cuman ngeliat, oh ini ada opening yang emang lebih bagus. Gimana caranya lo bisa menyampaikan gini, karena udah mulai banyak sekarang tempat yang gak mau, ah dia ngeliat tempat gue sebagai kesempatan lebih bagus. Dia masuk karena kesempatan lebih bagus. Mungkin gak dia keluar karena kesempatan lebih bagus juga.
Mungkin banget.
Itu juga jadi
tadi
salah satu jadi faktor. Karena intinya adalah perusahaan pasti nyari talent dan loyal. Talent tuh artinya yang bagus ya.
Loyal yang susah.
Dua-duanya susah.
Talent tapi maksud gue kayak maksudnya hampir semua soft skill, hard skill tuh bisa lo baca di internet kan sih. Kayak entah itu gesture, entah itu apa ya pelajaran-pelajaran ya udah hampir sama lah semuanya gitu. Itu kayak basic-basic sifat kayak loyal gitu-gitu susah gak sih? Dilatih, bingung gitu kan sih lo
gak bisa. Kalau gue sih ngeliatnya gini, terutama di apa namanya orang-orang umuran kita lah ya. Itu udah ketanem.
Ketanem apa ya? Maksudnya?
Iya, kayaknya lu kan talent. Talent tuh maksudnya adalah orang yang bagus ya.
Iya.
Sama loyal, orang yang loyal. Itu kombinasinya sangat susah.
Oh, jadi either you have to become a talent or you have to become a loyal.
Enggak juga.
Oh.
Jadi gini. Berarti kan ada orang yang tidak, yang bukan talent dan enggak loyal. Jadi dibuang jauh-jauh lah ya. Udah pasti gak mungkin diambil lah, itu kalau diambil ya aneh juga sih.
Iya.
Ada juga yang
bisa aja karena misalnya dia mau belajar gitu. Oh ini orang gak kena itu nih, tapi dia
niat banget. Itu berarti ya masuk ke talent kak.
Oh mau belajar itu?
Berpotensial.
Oke.
Okay. Itu. Ya kan, terus ada lagi ya. Apa namanya, dia loyal. Oh dia orangnya loyal, penilaian kita dia loyal. Tapi kayaknya bukan talent deh. Itu juga bisa, misalkan dibutuhkan di tempat-tempat yang emang ya gak butuh skill yang tinggi, gue butuh orang yang loyal aja. Ada juga yang talent, ya dia talent tapi kelihatan dia gak loyal. Tapi itu juga mungkin juga diambil, karena gini kadang-kadang kan ada proyeksi nih orang ini berapa lama. Misalnya kayak, oh talent ini oke nih, let's say ya 1-2 tahun. Ketika udah mendekati masa itu, lo udah tahu, lo prepared, oh dia ada kemungkinan serangan cabut. Itu sah-sah juga. Jadi yang paling ideal ya lu talent dan lu loyal. Cuman kan itu sebenarnya banyak sih.
Ya maksudnya kayak kalau lu talent kan lu bisa lihat kayak tempat-tempat les tuh misalnya ada les komputer, les manajemen gitu. Tapi lu enggak ada les kejujuran kan
enggak bisa. Ada. Itu udah terbentuk. Dari lu kecil, dari perjalanan hidup lu
gimana. Gue lebih susah cari orang loyal.
Oh, nyari orang lain sudah setengah mati.
Dan ini yang omongan pertama tadi gak sih? Yang kayak, ya setahun pindah. Itu loyal juga, loyal juga kan?
Oh, loyal sama duit tapi biasanya.
Berarti loyal sama diri sendiri kan?
Iya. Meskipun kalau misalkan gini, ini pandangan pribadi sih ya. Kayak banyak orang yang nanya, kenapanya cuma sekali? Jadi ya, kayak kenapa lo pindah?
Oh, oke.
Okay. Oh, karena gue...
Nyari,
oh enggak, misalkan relasinya dengan duit ya, kayak gue nyari tempat yang mau bayar gue lebih tinggi. Orang kan ada, wah mata duitan. Padahal kita gak tahu. Makanya gue bilang, orang nanya kenapa cuma sekali. Maksudnya kenapa kedua, oh dari tadi kan apa kayak, kenapa lo cari tempat kerja baru? Oh gue pengen nyari yang lebih, yang berani bayar gue lebih gede. Kenapa lo nyari tempat yang berani bayar lo lebih gede? Ya misalnya emang butuh,
atau
gimana, ya. Kita gak tahu dia tulang punggung keluarga, ya atau emang maruk aja. Maksudnya ada kenapa-kenapa-kenapa yang lainnya kan, gitu loh. Maksudnya yang gue kurang font, yang gue kurang suka itu adalah orang, bahkan ada juga yang gak nanya kenapa, kayak tau cabut kenapa tuh? Ya gitu, biar lebih gede, anjir, pakai duitan.
Oh, langsung judgement. Langsung ngejudge gitu ya. Oh. Judgmental gitu ya.
Karena padahal itu tadi kita enggak tahu kan.
Iya.
Gitu sih. Cuma nyari orang loyal tuh susah banget. Susah banget. Karena kan gini, kalau misalnya nyari orang loyal kan ada beberapa, misalnya kayak gue nih. Gue mau loyal sama satu tempat ada syaratnya dong. Iya enggak? Tempat itu worth it enggak buat gue loyalin?
Habis itu nyaman enggak
buat gue? Ya kan, nyaman atau enggaknya, bayarannya oke atau enggak, itu juga pasti pertimbangan lah. Enggak mungkin enggak gitu kan kayak working environment-nya bagus apa enggak, jarak industrinya gue suka apa enggak, role gue, tapi intinya
masa
adalah
depan.
Apa namanya, measurement orang-orang itu pasti beda-beda lah.
Yeah.
Cuman intinya untuk loyal di satu tempat, ya harus ada apa certain aspek yang harus dipenuhin kan dari tempat itu. Kalau enggak, ya lu gak mungkin dia loyal.
Iya, sepakat-sepakat. Berapa aja kira ngobrol? Anjir, udah 1 jam. Wih, ini podcast terlama gue nih.
Gokil.
Ya udahlah, berarti sudah sebenarnya sudah banyak yang kita obrolin. Semoga yang bisa mendengar bisa mendapatkan apa ya? Sebenarnya gue gak melihat apa-apa sih, gue cuma pengen sharing aja sih. Ya
jadi mungkin kalau misalkan buat yang anjrit lama banget sih nih, gue skip ke terakhir aja deh.
Atau gue skip lebih, aja deh.
Gini kali ya, apa namanya? Satu sih poin yang pengen gue sampein sebenarnya. Resign tuh hak lu.
Okay.
Ya kan, kayak lu ya punya hak penuh lah untuk resign gitu. Tapi juga lu harus bertanggung jawab alasannya kenapa. Ya kan, ini dimana itu tadi gue sih kurang setuju lah dengan Dr. Wawan gitu. Meskipun dalam case gue emang ya gue jujur aja gitu. Karena menurut gue alasan resign gue kuat lah dan mendasar. Gitu. Kalau misalkan emang amit-amit gak suka, ya lu harus bilang. Jadi biar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya.
Oh.
Kayak lu cut di satu pertanyaan aja.
Tapi lu gak pernah izin kayak apa?
Wawancara-wawancara.
Iya itu.
Oh, gue bilang
saya interview gitu.
Mas, gue interview ya.
Wow, okay.
Karena gue udah bilang kayak dengan kondisi ini, ya dengan melihat ya dengan pertimbangan ini lah, ya gue harus cari tempat baru. Ya karena setelah gue omongin, gue jelasin, ya awalnya ada nih lah yakin mau cabut.
Ada resistance
pasti lah, wajar kan. Dan itu pasti kalau misalkan gue di tempat ditukerin tempatnya, gue juga pasti akan lakukan yang sama.
Yeah.
Ya kan, terutama untuk talent yang bagus. Ya kan, kadang-kadang yang even
oh jadi masalah lo bagus dong
walau-walau kan gue belum selesai ngomong.
Oh iya,
kadang-kadang even let's say bukan talent pun orang agak pasti akan mencoba untuk retain. Kenapa? Karena nyari ganti itu susah gitu loh.
Itu bisa juga formalitas doang
ya, bisa juga basa-basi aja. Moga-moga kayak gue mau cabut mas, duh jangan dong, jadi nggak jadi ya, padahal gue cuma basa-basi doang. Tapi gitu, kayak resign itu hak lo. Gue saranin sih pas lo resign lo jujur. Kenapa? Jadi kayak daripada lo bohong-bohong interview aja, lo interview awalnya udah bohong men.
Iya sih.
Ya kan? Terus yang ketiga,
anjir gue kerjaan sekarang gue memakai Dr. Wawan terus. Gue diare lah terus.
Kayak misalkan terkait yang do's and don'ts nya ya itu sih, kalau do's and don'ts interview sih standar sih, lo cariin di internet lah gitu kan. Dan intinya yang paling penting lo tahu lo mau apply kemana. Yang paling penting lo tahu yang lo suka apa. Ya nyambung sih kayak episode-episode awal tuh.
Iya, berarti lo mendengarkan
dong. Yang passion. Ya dengerin sih jadinya mau gak mau. Karena soalnya kalau misalkan ngomong di pekerjaan, di rekrutmen tuh sebenarnya gak jauh-jauh dari situ juga.
Iya,
gitu loh. Caranya, ya gimana caranya mencari yang loyal. Ya basically cari orang yang emang pengen ada di situ. Gitu. Cuman itu orang gak banyak lah yang punya privilege. Buat bisa kayak gitu. Sama yang terakhir kali ya, lu tahu lu kerja buat apa. Jangan yang ngambang aja nggak tahu. Ya gue berhidup aja gitu ya, nggak bisa lah. Kayak, lu harus tahu motivasi lu apa, lu pengen apa, dan motivasi lu pengen itu apa. Itu align sih sebenarnya.
Jadi deep juga ya mikirnya.
Oh, harus deep itu. Karena zaman sekarang itu tadi, kalau misalkan lo apa namanya melihat orang dari skor angka yang dinilai, angka tipis-tipis lo.
Ya kayak gue bilang tadi kan, semua hard skill, soft skill tuh udah bisa dipelajarin semua ya di internet, di YouTube lah apa segala macam.
Hard skill dipelajarin dan diapply gampang, soft skill susah lo. Karena itu pembawaan ya.
Oh iya. Gitu. Implementasinya agak susah gitu.
Ya.
Tapi kalau dipelajarin teori di mana-mana bisa lo temuin kan.
Setuju. Dan itu tadi yang paling terakhir, yang paling basic lah. Ya lu sebagai orang harus tahu value yang lu pegang itu apa.
Oke.
Karena apa namanya? ya ini berkaitan dengan rekrutmen lah. Hmm. Itu salah satu pertanyaan paling basic yang akan lo dapet. Dan kalau lo bisa jawab itu dengan bagus, terlepas dari feeling yang lo pegang apa ya, yang kayak, oh orang ini tahu dia tuh gimana. Logikanya gini deh, lo gimana mau tahu orang lain, diri lo sendiri lo gak tahu.
Iya. Jadi ibaratnya kayak gimana lo mau kerja buat orang lain kalau lo aja gak tahu diri lo sendiri ya kan?
Oke. Itu sih yang penting kan, dimana di umur-umuran kita ini 20 something itu isu yang cukup panas
banget ya.
Iya kan?
Iya.
Kayak banyak gak sih lo kayak, gue gak betah sama kerjaan gue.
Iya itu baik banget.
Akhirnya lo ketemu ngumpul-ngumpul teman-teman lo, akhirnya tempat ngumpul doang, males gak sih?
Iya, cuma tempat mengeluh doang kan?
Iya kan? Gue ngumpul beli mak, ya ganti-ganti nih. Ya siapa duluan yang ngeluh? Yang dimana kalau ngeluh tuh gak ada habisnya kan?
Iya.
Sebenernya gimana cari solusinya gitu loh. Kalau misalnya lo emang kerja untuk nyari duit, kalau lo dapet duit banyak, kerjaan lo gak enak, gak usah protes. Karena lo emang kerja buat duit. Tapi kalau lo kerja gak cuma nyari duit, self-actualization, banyak loh zaman sekarang yang kayak gitu. Ya kan kayak,
berarti kalau lo gak punya duit, jangan protes.
Ya tapi kalau gak punya duit, jangan protes. Itu sih, ya dimana ya moga-moga ngebantu lah ya gitu kan, soalnya
mencerahkan.
Banyak banget teman-teman gue juga kayak, ya hidupnya ngalir tapi asal ngalir gitu loh kan.
Gak ada tujuan?
Bukan yang ngalir, oh gue pengen ngalir kesini, itu tuh gak. Gitu loh. Yang dimana ya bahaya kan.
Iya.
Ya kalau tiba-tiba terjerumus di tempat yang bener, anjir gue udah tau gue gak mau, tapi lo udah gak mungkin cabut.
Iya. Atau lo udah ternyata lo baru sadar situ setelah 5 tahun kerja di situ
kayak. Bisa jadi kan.
Jadi sayang waktu lo men.
Bertanggung jawab dengan keinginan lo. Kalau menurut gue pribadi sih itu yang paling penting.
Oke, pertanyaan kejutan. Tempat lo sekarang merupakan proyeksi lo.
Gua jujur ya, gua kalau misalnya nggak terbiasa sekarang, proyeksi gua sih nggak ngelihat sampai 5 tahun.
Oke.
Okay. Jujur aja ya, per sekarang, karena emang belum kelihatan. Bukannya karena gua nggak mau melihat, cuman besok sekarang, gua nggak, ya gua sih pengennya minimal 2 tahun. Maksudnya dengan perkembangan karir gua juga, ya kan, 2 tahun kenapa enggak? Karena kebetulan kan gua di startup ya. Jadi basically ya emang lifespannya kan belum sepanjang itu. 2 tahun di startup hitungannya panjang men.
Iya, panjang. Gue juga setahun.
Gitu aja kayak gue 2 tahun tuh dengan asumsi sekarang. Kalau misalkan lo tanya 6 bulan lagi mungkin beda. Tergantung dengan scaling up-nya kan. Karena gue sangat bergantung dengan scaling up. Gue ngeliat career path gue bisa. Ya kan, kebetulan kantor juga deket banget sama rumah. Kan, gue di kantor itu kebetulan orang yang punya rumah paling deket. Jadi gue gak mungkin protes.
Gak nyampe 5 menit tuh ya naik ojek.
Ya kurang lebih segitulah, basically deket banget. Jadi maksudnya kalau misalnya tadi gue bilang lo kalau mau loyal harus ada beberapa kriteria yang dipenuhin kan. Ya buat gue memenuhi lah.
Oke.
Itu cuman emang kalau misalnya lo tanya apakah jangka panjang, ya per sekarang paling panjang gue kan 2 tahun. Karena dengan lifespan company-nya juga.
Oke.
Tapi itu pertanyaan yang bagus loh, karena itu pertanyaan penting.
Iya.
Dan nggak banyak orang yang bisa jawab. Meskipun pertanyaan itu nggak bisa gue balikin ke lo sih, lo kan menyangkut ya.
Sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya
kan
tanya.
Kan lebih susah cabut ya daripada masuknya.
Iya, bukan masalah cabut apa enggak, kan ini pertanyaannya apakah tempat kerja lo sekarang merupakan proyeksi lo untuk di masa depan kan?
Kalau lo iya dong.
Kalau gue proyeksi di masa depan ya mau nggak mau.
Udah nyangkut bos.
Iya tapi maksudnya adalah. Tapi bukan pencitraan sih, maksudnya yang dari luar adalah gue sebelum masuk ke tempat ini sama gue masuk ke dalam ternyata beda banget gitu.
Tapi ekspektasi lo terpenuhi gak? Garis besarnya, jangan ngomong details.
Enggak sih.
Oh ya?
Sebenarnya bukan enggak secara ini ya, agak detail sih kalau enggak. Karena gue pertama masuk ke dalam bagian yang non teknis. Jadi tapi sebenarnya ekspektasi dari gue tuh sebenarnya maksudnya pengen teknis banget gitu. Tapi ternyata pas gue masuk ke dalam, gue ternyata masuk ke dalam bagian of teknis. Berarti kan udah di luar ekspektasi dong.
Kerjaan lo ngapain kalau gitu?
Supporting. Kan bagian legal kan
supporting
emang
supporting doang ya. Gitu. Semangat ya.
Atau nggak air support yang kayak di film-film ya. Yang kayak cuma pesawat kok ngasih spanduk gitu. Kayak good luck you can do that gitu. Non-support kedua ya memang keluarga gue kan semua swasta kan. Maksudnya,
gue kayak lo cukup unik sih.
Gak ada sama sekali
jadi PNS tuh nggak ada sama sekali di kepala
PNS.
Gitu
loh. Oh PNS.
Jadi nggak ada sama sekali kepala gitu loh. Jadi setiap kali nyemplung ya nggak ada yang bisa. Maksudnya kalau keluarga
ngasih arahan.
Iya, kayak misalnya kayak mungkin ada keluarga yang mungkin udah pernah kerja di PNS atau BUMN lo, ya lu waktu kecil bisa ngeliat lah, oh bokap gue misalnya jam kerja segini gitu gitu segala macam. Nah kalau sekarang gue benar-benar kayak anjir nggak ada guidance sama sekali. Ya, ya cukup banyak ekspektasi lah.
Ya kalau gue kebalikan.
Oh iya,
kan bapak gue BUMN. Sekarang gue nya anak startup kebetulan.
Iya.
Tapi itu sih yang paling penting.
Apa?
Iya, itu tadi ini gue tekankan sekian kalinya, karena gue ngeliat banyak banget teman-teman kita juga. Yang gimana gini, yang paling bahaya tuh lu uang banyak tapi lu nggak tahu yang lu cari itu sebenarnya apa. Paham lah pasti. Ya kan, kayak yang paling penting tuh kayak lu ekspor gue tuh maunya sebenarnya apa sih, nyambung sama kepuasan batin sih. Kalau emang tahu oh gue maunya duit, ya udah emang lu rakus aja, emang maunya duit aja. Tapi kan ya ini gue sih gitu, ya gue hidup nggak cuma buat duit doang kali. Duit butuh.
Gue tahu tuh juga. Orang yang maunya duit doang. Siapa? Kita kenal, tapi nggak bisa disebut di sini.
Jadi intinya sih buat semua itu tadi, gitu. Lo harus tahu apa yang lo mau dan lo berani bertanggung jawab terhadap apa yang lo mau. Lo mau resign, tapi tanggung jawab.
Oke, okay. Iya, sepakat.
Ya kan, ada sih kayak nyambung tadi resign yang baik-baik tuh gimana?
Dokter Wawan.
Sebenarnya ada sih, enggak. Ya lo sebutin lo emang mau resign, kenapa? Disebutinnya dari jauh-jauh hari, misalkan notice period sebulan, dari lo ngomong 1,5 bulan, kenapa? 1,5 bulan kayak lu buffer, kayak lu sambil nyari-nyari apply segala macem dan lu terbuka nih terhadap orang-orang tertentu ya gitu. Lu jalanin semua ya, cabutnya mestinya sih ya nggak ada masalah yang mendalam lah gitu loh. Karena orang pun juga pasti bisa terima alasan lu.
Iya sih,
itu sih ya, intinya temukanlah tempat yang lu emang pengen di situ gitu. Itu paling penting sih.
Oke.
Keburu lu nyangkut lama,
hilang aja waktu lo
baru saya ya. Benar. Belum lagi ngomong nanti kalau lo keluarga.
Nah, mampus lo.
Itu bukan buat
ya lebih panjang lagi
lain
ya.
Sih.
Oke. Okay. Anjir ini podcast terpanjang gue, men. 76 menit. Anjir, semoga orang enggak bosan lah dengerin.
Orang gila. Mana yang
dengerin? Gak tau orang yang terjebak di kereta mungkin.
Gue aja dengerin podcast lo yang pertama tuh sejam ya.
Iya, 55 menit
itu lama sih.
Iya.
Terus karena udah pernah dengerin 50 menit kali ya, itu pun sebenarnya gue skip juga sih. Dengerin yang lain kan kayak 40 menit setengah jam, jadi agak nggak berasa aja sih.
Iya. Podcast tuh zaman sekarang segitu lah. Tapi ya udah. Oke, thank you udah dengerin ya. Bye.
Thank you, bye. Forever shining, your beauty alone.